Armoa ja siunausta teille, ystävät. Terveisiä Vääksystä. Siellä on vähän samanlaista kuin täälläkin, lunta ei ole paljon. Vanhat tykkäävät, kun ei ole lunta, sanovat, että ei tarvitse liukastella, mutta nuoremmat eivät tykkää, kun ei pääse hiihtämään. Tosin eilen kävin hiihtämässä Vierumäellä sellaista pientä 1,2 kilometrin latua, mutta siinä tuli kilometrille aika kova hinta, kun ottivat vielä maksun siitä hiihtämisestä. Riippuu tietysti, kuinka paljon hiihtää. Mitä enemmän hiihtää, sitä vähemmän tulee kilometrille hintaa. Mutta tämä kokous on nyt sellainen vaihtokokous, että Tino kävi meillä tuossa itsenäisyyspäivän aikaan, niinhän hän sanoikin, joo. Ja mä voitin tässä nyt kyllä, mä sain ainakin enemmän kuulijoita. Joo, se on tietysti aina maaseutuseurakunnassa vähän pienempi se väkimäärä, mutta tervetuloa ystävät mukaan ja toivotan, että Jumala voisi siunata meitä tässä tilaisuudessa näiden sanojen kautta, jotka minun sydämelleni ovat tänään. Rukoillaan vielä. Herra, siunaa sinä henkesi kautta tämä puhe, jonka aion pitää tässä ja jonka olen sydämelleni saanut. Anna henkesi siunaava voima ja voitelu tähän hetkeen, Jeesus, niin että voisimme saada virvoitusta sinun sanasi ääressä tänään jälleen. Kiitos, Herra Jeesus. Aamen. On olemassa hienot sanat, jotka kuulin joskus aikaisemmin. Katso taaksepäin ja kiitä. Katso nykyhetkeen ja rukoile. Katso tulevaisuuteen ja luota. Voisimme myöskin sanoa niin, että eilinen on mennyt. Huomisesta emme tiedä, mutta tänään auttaa Herra. Psalmi 103 alkaa hienoilla sanoilla, jotka Daavid siellä meille ilmoittaa. Hän sanoo näin: kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Olenkin aina sanonut, että ainoa lupa ikään kuin katsoa taaksepäin ja menneisyyteen on tämä, mistä Daavid tässä kirjoittaa. Älä unohda, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Meillä on kuitenkin taipumus jäädä usein menneisyyden vangiksi, kokemiemme tappioiden, takaiskujen ja loukkaustenkin tähden, joita elämään tulee. Lapsuuden traumat voivat monelle olla suuri tuskan aihe koko elämän ajan, mutta onko mahdollista vapautua tällaisesta ja päästä elämään normaalia, vapaata elämää? Tällainen menneisyyden vankila voi johtaa siihen, että ihmisestä tulee estoinen, eikä hän uskalla ilmaista tunteitaan edes kotona, saatikka seurakunnan keskellä. Hän alkaa epäillä omaa kypsyyttään ja kykyään sopeutua yhteisöön ja yhteiselämään toisten kanssa. Perhe-elämän tutkijat sanovat, että tulevaisuuden perheen tärkein tehtävä on se, että pyrittäisiin tehostamaan ja parantamaan intiimejä ja läheistä ihmissuhteita ja kehittämään niitä ja ylläpitämään niitä. Luottamuksen ja kunnioituksen ja huolenpidon puute järkyttää perhettä ja varmasti se myöskin näkyy seurakunnassa. Kun ajatellaan yhtä suurta Jumalan miestä, Paavalia, joka on tänne kirjoittanut monta kirjettä, niin hänen elämässään oli erittäin vaikeita asioita ennen uskoon tuloa. Ja hän oli seurakunnan vainoja, hän laittoi kristittyjä sinne kuolemaan ja tämä löi myöskin leiman hänen elämäänsä ja se leima pysyi pitkään. Kun hän tuli uskoon, niin eivät ne kaverit, ne ystävätkään oikein uskoneet, että onko tämä nyt todella Jeesuksen julistaja. Miten tämä voi julistaa tällä tavalla nyt, kun aikaisemmin teki näin? Se leima pysyi hänen otsassaan pitkään. Voiko olla, että hänestä voi tulla hyvä Jumalan valtakunnan työntekijä? Ei ikinä. Katsokaa millainen menneisyys, sanoivat monet varmasti Paavalistakin. Samalla tavalla voimme tänään mekin lyödä leiman toisemme otsaan ja katsella sinne menneisyyteen, että kato nyt, minkälainen menneisyys on ollut tälläkin kaverilla. Miten hänestä voi tulla hyvä Jumalan valtakunnan työntekijä tai hyvä seurakuntalainen? Paavalilla oli suuria vaikeuksia päästä hyväksytyksi. Menneisyys on monille liian suuri painolasti. Valitettavasti me kannamme menneisyyttä mukanamme, vaikka olisimme itse kokeneet anteeksiannon Jumalan maailmasta suoraan. Niin sitten tuleekin yhtäkkiä tilanteita, jos jotkut toiset nostavat esille sen menneisyyden, että muistathan sinä, mitä sinulla siellä menneisyydessä on. Katsohan vähän sinne. Mutta Herra haluaa sanoa tänään, että meillä ei ole mitään muuta lupaa katsoa enää menneisyyteen kuin siihen, että mitä hyvää Herra on meille tehnyt. Jos Herra on pannut pisteen johonkin asiaan meidän elämässämme, niin kenelläkään muullakaan ei ole oikeutta enää nostaa sitä esille. Halleluja. Se on Herran tahto tänä päivänä. Mitä Herra tekee? Hän antaa anteeksi ja unohtaa. Raamatussa sanotaan, että hän heittää meidän syntimme meren syvyyteen. Ja niin kauaksi kuin itä on lännestä. Ja niin kuin joku on sanonut, että siinä meressä ei enää sitten ongita. Rakastava ja hoitava ja virheinen ja vikoinen ihmisen hyväksyvä ilmapiiri on seurakunnan suuri voimavara. Meidän tulee nähdä, että jokaisessa ihmisessä Jumalan omassa on mahdollisuuksia ja voimavaroja, jotka Herra itse tahtoo nostaa esiin. Me emme saa asettaa omalla toiminnallamme ja asenteellamme siihen sellaisia esteitä, joita Herrakaan ei siihen aseta. Ja vielä sanon, eikä ole enää oikeutta nostaa esiin niitä asioita, joihin Herra itse on laittanut pisteen. On ihanaa, että voimme kokea avoimuutta ja tällaista rakastavaa ilmapiiriä. Silloin me uskallamme avautua ja toteamme, minua kuunnellaan, minusta välitetään. Minun rinnallani on ihmisiä, jotka välittävät minusta ja rakastavat minua. Heillä on sydän paikallaan. He välittävät minusta silloinkin, kun minä olen epäonnistunut. Ei vain silloin, kun minä olen hyvin onnistunut. He välittävät myös silloin, kun epäonnistuminen on sattunut kohdalleni. On ihanaa kokea tällaista. Kuka tahansa voi langeta. Mutta miten me suhtaudumme siihen? Olemmeko niin kuin ylipapit Juudaksen kohdalla? Mitä se meitä liikuttaa? Mitä Jeesus teki? Hän rakasti kaikkia ihmisiä. Hän oli erityisesti syntisten ystävä. Kun Jeesus menee hienon fariseuksen Simonin taloon, siellähän on useampia tapauksia, mutta tämä oli sellainen hieno fariseus, joka oli hyvin mallikelpoinen elämässään. Hän menee tämän fariseuksen taloon Luukkaan 7. kerrotaan tuosta tapahtumasta. Niin sinne tulee tämä nainen, joka voitelee Jeesuksen öljyllä. Huonosti elävä nainen tulee sinne samaan tilaisuuteen ja voitelee Jeesuksen sillä kalliilla öljyllä. Ja tuossa tilaisuudessa tuo nainen saa kaikkein suurimman huomion kohteen. Mehän tiedämme, että kun puu vioittuu, niin siinä se mahla kerääntyy siihen vioittuneeseen kohtaan erityisellä tavalla. Ja niinpä rakkauskin keskittyy siihen, missä sitä eniten tarvitaan. Ja nyt tuo nainen on siinä keskipisteenä ja huomion kohteena. Ja Jeesus opettaa tätä fariseus Simonia näin. Luukas 7:44. Näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi, et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakanut suutelemasta minun jalkojeni siitä asti, kuin tulin sisään. Sen tähden minä sanon sinulle, tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Jumala haluaa antaa uuden mahdollisuuden jokaiselle ihmiselle. Hänellä on kyky luoda uutta ihmisen elämässä. Ja niinpä Jesaja sanookin tämän sanan, jonka olen tähän kirjannut ylös ja haluan sanoa tänään. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Tahdon välittää tämän sinulle, joka et uskalla elää täysipainoista elämää tänään. Entinen painaa ja ahdistaa sinua. Sinä tulet kyllä kotiin, seurakuntasi keskelle, avaat kotisi oven, mutta jokin menneisyyden taakka estää sinua kokemasta kodin lämpöä. Rukoilen sinun puolestasi, että se muuri, jonka olet elämääsi rakentanut, voisi murtua tänään Jeesuksen nimessä. Se sisäinen elämä, joka sinussa on, tahtoo päästä esiin, ja ne voimavarat, jotka Jumala on sinulle antanut, tahtovat tulla uudelleen käyttöön Jumalan suunnitelman mukaan, joka sinun elämäsi varten kerran luotiin, kun Herralle elämäsi annoit. Sinun tulee antaa myös itsellesi anteeksi, ja se on kaikkein vaikeinta usein, että me emme pysty antamaan itsellemme anteeksi. Siitä vasta todellinen parantuminen alkaa ja on mahdollinen, kun voimme antaa itsellemme anteeksi. Muistatko isännän ja velallisen? Matteuksen evankeliumin 18. luku. Mies oli velkaa sellaisen summan, että ikinä hän ei olisi pystynyt maksamaan sitä takaisin. Oliko se peräti yhden miehen vuoden työpalkka suurin piirtein? Jotakin tämän kaltaista. En nyt sen enempää siitä muista, mutta tämä oli suuri summa. Ja hän ei olisi ikinä pystynyt maksamaan sitä takaisin. Ja kun hän siinä anoi isännältä kovasti sitä velkaa, että hän kyllä suorittaa sen. Minä kyllä suoritan sen, että anna minulle aikaa ja minä haluan maksaa sen. Niin mitä isäntä sanoo? Sinä saat velan anteeksi. Mutta mitä tapahtui tämän miehen sisimmässä? Hän menee ensimmäisen kaverinsa luokse ja tarttuu häntä kurkusta kiinni ja sanoo, että maksa minkä olet velkaa. Ja kun ei maksanut, niin pani hänet vankilaan. Mitä hänelle tapahtui? Hän ei kyennyt antamaan itselleen anteeksi. Hän halusi lähteä suoritusten tielle ja suorittaa, mutta kun isäntä sanoi, minä annan velan anteeksi, niin hän tarkoitti myöskin sitä. Rakas ystävä, armo on armoa ja armona se pysyy. Sinä et voi suorittaa sitä, minkä Jumala tahtoo tehdä sinun kohdallasi. On turha yrittää lähteä suoritusten tielle ja kamppailla itse. Herra antaa anteeksi ja unohtaa ja armo on ihmeellinen asia tänä päivänä. Älä yritä itse maksaa sitä velkaa pois. Herra on maksanut velan pois, se on anteeksi annettu ja sä saat elää uutta elämää ja unohtaa sen menneisyyden painolastin ja kääntää elämässäsi kiitoskanavan päälle, niin kuin Daavid sanoi. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Kiitos valtaa sinun sydämesi ja sinä alat elää jälleen täysipainoista elämää tässä ja nyt. Katso nykyhetkeen ja rukoile. Edellä puhuttu on varmasti totta monien kohdalla. Toiset eivät kanna sellaisia taakkoja. Mutta myöskin se on totta, että me tähyilemme tulevaisuuteen niin voimakkaasti, että tämä päivä unohtuu kokonaan. Paavali sanoo kyllä näin Filippiläiskirjeen 3. luvun jakeissa 13 ja 14, unohdan sen, mikä on takanapäin. Jälleen hän haluaa unohtaa sen entisen, kaikki ne takaiskut ja tappiot, joita hänen elämässään oli. Ja sanoo, minä kurottaudun sitä kohti, mikä on edessäpäin. Menneisyyden ja tulevaisuuden väliin jää tämä päivä. Mitä teen tänä päivänä? Miten toimin tänä päivänä? Osaatko elää tätä päivää, rakas ystävä? Kysyn sinulta ja itseltäni. Eräs sotilas vastasi mielenkiintoiseen kysymykseen. Reporteri kysyi häneltä, jos minä olisin Jumala ja saisit pyytää mitä ikinä tahtoisit, niin mitä pyytäisit? Kello oli 4 aamuyöllä Korean sodan aikaan. Se oli käynnissä siellä ja kaveri söi kylmiä papuja kynäveitsellä peltipurkista. Ja reporteri tekee tällaisen kysymyksen, mitä pyytäisit, jos minä olisin Jumala ja saisit pyytää mitä tahansa. Sotilas katsoo reporteria ja tokaisee, pyytäisin tätä päivää. Siinäpä se. Me usein tähyilemme jotakin suurta tehtävää, josta Herra on puhunut, mutta emme tee tänään juuri mitään. Suuren odotuksessa se päivä, mikä tänään on, jää elämättä ja ne mahdollisuudet, jotka avautuvat meille joka kerta, kun uusi päivä koittaa. Minäkin vähän olin sellainen aikaisemmin, kun tätä Jumalan valtakunnan työasiaakin mietin, niin sitä vaan niin kuin odottelin sitten, mutta sitten mä tajusin, että pitää mennä eteenpäin ja tehdä jotakin myöskin tässä hetkessä. Joskus me odotamme sitä jotakin suurta ja suurempaa hengellisyyden tasoa, ennen kuin voimme tehdä juuri mitään. Sitä kai Mooseskin ajatteli, että kun oli niin vastahakoinen lähtemään Jumalan palvelemiseen, eikä hyväksynyt sitä tehtävää millään, niin Jumala ei kuitenkaan hyväksynyt Mooseksen vastaväitteitä, vaan sanoi, minä olen sinun kanssasi. Minä olen sinun kanssasi. Ala toimia nyt. Herra on sinun kanssasi. Et saavuta sellaista hengellisyyden tasoa, josta unelmoit taianomaisesti sormia napsauttamalla. Sinä kasvat sitä tekemällä työtä. Sinä kasvat sitä kohti tekemällä työtä nyt. Jumalan suunnitelman mukaan tekemällä työtä nyt. Ja rukoilemalla. Uskallan sanoa, että jos kaikki ne voimavarat, jotka meidän seurakunnissamme ovat, voisivat tulla käyttöön ja jokaisen seurakunnan jäsenen mielestä ne kaikki verukkeet voitaisiin purkaa pois ja pääsisivät sieltä verukkeiden takaa ikään kuin vapauteen, niin me kääntäisimme ympäri kokonaisia kaupunkia ja kyliä. Meillä on suuria voimavaroja ja jokaisella on Jumalalta saatuja lahjoja, joita hän haluaa, että sinä käytät tänään, tässä ja nyt, tänä päivänä, jonka Herra on jälleen sinulle antanut. Niin sanoin, katso nykyhetkeen ja rukoile. Rukous on avain kaikkeen menestykseen. John Wesley sanoi, että Jumala ei tee mitään muutoin kuin vastauksena meidän rukouksiimme. Nämä suuret Jumalan miehet, niitä kannattaa lukea ja niiden ajatuksia kannattaa lukea ja ottaa myöskin oppia niistä. Ettei ne jää vaan sitten tällaisiksi sanoiksi meidän elämässämme. Ja Lutherkin oli sellainen rukouksen mies, että hän sanoi, että jos en 2 tuntia rukoile aamulla, niin paholainen voittaa koko päivän. Ja sanoi, että nyt minulla on niin paljon työtä, että tänään minun pitää rukoilla 3 tuntia aamusella heti. Niin paljon on töitä, että hän ajatteli, että juuri silloin hän kerkeää tehdä parhaiten, että kun hän valmistaa päivän rukouksella. Ja niinhän se varmaan on. Kun me hösäämme ja hössötämme kaikissa asioissa ilman rukousta, niin me huomaamme, että päivä ei kerta kaikkiaan meinaa riittää. On vaan niin kuin liian paljon töitä. Mutta kun rukoilee ensin, Lutteranto opetuksen, kun rukoilee ensin kunnolla, niin kyllä kerkeää tehdä. Halleluja. Uskotteko? Voi olla, että tällä rukouksen alueellakin meillä on suuria pettymyksiä. Sanot, että Jumala ei kuule eikä hän vastaa minulle. Näinhän me sanomme silloin, kun tuntuu siltä, että rukoukset eivät mene niin kuin kattoa korkeammalle. Ja voi olla, että alamme epäillä, että rukousvastauksetkin ovat vain sattumaa. Joillekin niitä tulee, minulle ei. Kun jotkut epäilivät näitä rukousvastauksen, että rukousvastaukset ovat nimenomaan sattumia, niin yksi mies sanoi sitten, rukoilija mies sanoi, että kun rukoilen, sattumia tapahtuu. Kun en rukoile, niitä ei tapahdu. Näin se on tänäkin päivänä. Olkoon nyt mitä tahansa, mutta Jumalan lapsina me tiedämme, että meidän elämässämme ei ole mitään sattumia. Se on Jumalan johdatusta ja myös sallimusta joissakin tilanteissa. Kun rukoilen, vastauksia tulee. Kun en rukoile, niitä ei tule. On tosiasiassa niin, että Jumala kyllä kuulee, mutta meillä on vain joskus tunne, että hän on nyt poissa. Uskova ei voi elää tunteen varassa. Hän, kun vastaus viipyy, se ei tarkoita sitä, että isä ei välitä sinusta. Hän on vain hiljaa vielä tällä hetkellä. Hän ei ole vastannut sinulle yhtään mitään. Kuuntelepa tätä. Minä uskon aurinkoon silloinkin, kun se ei paista. Minä uskon rakkauteen silloinkin, kun sitä ei näy. Minä uskon Jumalaan silloinkin, kun hän on hiljaa. Kun maanantaina aloitat uuden päivän, niin minä annan sinulle uuden reseptin. Rukoile näin esimerkiksi. Kiitos Herra, että elän. Kiitos perheestä ja ystävistä. Tästä päivästä tulee mahtava. Minulla on suuria toiveita tämän päivän suhteen. Aion elää tämän päivän joka minuutin täysin siemauksin. Herra antoi tämän päivän. Nautin ja iloitsen siitä. Aamen. No ette te sitä muista, mutta kuunnelkaa kasetilta. Katso tulevaisuuteen ja luota. Voinko luottaa siihen, että koska hän huolehtii minusta tänään, hän huolehtii myös tulevaisuudessa? Kun Abraham oli elämänsä käännekohdassa täällä alkulehdillä, niin Jumala ilmestyi hänelle Jumalana, kaikkivaltiaana, nimellä El Shaddai. El Shaddai. Sen kirjoitetaan. Se tekstikohta on esimerkiksi ensimmäisen Mooseksen kirjan 17. luku. Kun Abram oli 99 vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle, minä olen Jumala kaikkivaltias, vaella minun edessäni ja olen nuhteeton, ja minä teen liittoni meidän välillämme minun ja sinun, ja lisään sinut yden runsaasti. Ja Abram lankesi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle sanoen, katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi. Sinusta tulee kansojen paljouden isä. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Abraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Tässä Jumala ilmestyi sanoilla, minä olen Jumala kaikkivaltias. Se on hebreaksi El Shaddai. Tilanne oli vaikea. Abraham, 99-vuotias, kohta 100-vuotias. Ja lapsen saanti inhimillisesti mahdotonta, koska Saarakin oli jo 90. El Shaddai ilmoitti Abrahamille, minä olen Jumala kaikkivaltias, vaella minun edessäni ja olen nuhteeton. Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti. Kun tänään pohdit nykyistä elämääsi ja myöskin katsot tulevaisuuteen, sinun tulee tiedostaa, että kaiken elämäsi suunnitelman takana on kaikkivaltias Jumala, jolle sinä elämäsi olet antanut Jeesuksen kautta. Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme. Sen elämän suunnitelman takana on kaikkivaltias Jumala El Shaddai. Ja mitä se tarkoittaa? El on väkevä. Jumala on väkevä. Mutta hän on myöskin Shaddai. Ja mitä tuo Shaddai tarkoittaa? Se on mielenkiintoinen kuva. Se tarkoittaa rintoja, erityisesti naisen rintoja. Se on kuva siitä, joka voidaan kääntää esimerkiksi näin, että hän on lempeä kuin äiti, joka imettää vastasyntynyttä pienokaistaan. Pienokainen imee äidin rinnasta kaiken elämän voimansa ja ravintonsa. Se riittää hänelle kaikkiin elämän tarpeisiin. Lapsi on tyytyväinen ja luottavainen. Hän on siinä äidin rintaa vasten ja äiti syöttää häntä. Joku on sanonutkin näin, että Jeesus toi meille äidin rakkauden, isän rakkauden vastapainoksi, joka löytyy erityisesti vanhasta testamentista. Mutta se meinaa hukkua sinne kaiken lain ja käskyjen ja määräysten alle, tämä isän rakkaus. Mutta äidin rakkaus tuli Jeesuksessa Kristuksessa meille. Isän rakkaus on aina vähän ehdollisempaa, siihen liittyy aina joitakin ehtoja. Mutta äidin rakkauteen ei yleensä liity mitään ehtoja. Ja aina lapsi, kun hänellä oikein vaikeaa on, niin äidin luoksehan sitä mennään ja sanoo, että äiti puhalla, nyt tuli pipi tähän sormeen. Ja äiti lohdutan nyt ja mennään äidin syliin, harvemmin kuitenkin isän syliin, mutta on se ihanaa, että voidaan mennä isänkin syliin. Äidin rakkauteen ei liity niitä ehtoja, ehkä joita isän rakkauteen liittyy, ja lapsen käytöksestä riippumatta äiti rakastaa. Ihannetilanteessa lapsen tulisi saada kokea näitä molempia ja sisäistää ne myöskin. Jeesus on myöskin Jumala, hän on El Shaddai, hän riittää meille tänä päivänä. Hän näyttää meille isän. Hänen kauttaan me lähestymme isää. Hän turvaa meidän tulevaisuutemme. Siksi, jos tähän asti olet ponnistellut oman voimasi varassa ja yrittänyt uskoa, lakkaa yrittämästä ja luota kaikkivaltiaaseen Jumalaan, joka on El Shaddai sinunkin kohdallasi, ja hän kykenee valtaamaan sinun elämäsi uudestaan ja antamaan sinulle tässä hetkessä uuden voiman ja näyttämään, mikä sinun tulevaisuutesi on. Voitto on siellä tulevaisuudessa meitä odottava, mutta tänään me elämme tätä päivää. Lakkaa yrittämästä, lakkaa huolehtimasta tulevaisuudesta. Se on hyvissä käsissä sinunkin kohdallasi. Et voi ansioitua Jumalan edessä. Jumalan armo riittää tänään. Se riittää tulevaisuudessa. Se riittää loppuun asti sinun kohdallasi. Paavalin sana, johon viittasin, loppusana 3.14 kuuluu. Minä riennän kohti päämäärää. Voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Voittopalkinnon saa jokainen, joka katkaisee maalinauhan. Me emme kilpaile toisiamme vastaan, sen me tiedämme, Mutta meillä kaikilla on sama vastustaja, joka tahtoisi, että meidän uskomme raukeaisi tyhjään. Paavali kiinnittää katseensa päämäärään. Jeesus ei kutsunut meitä huvipurjehdukselle, eikä millekään 100 metrin pyrähdysmatkalle. Hän kutsui meidät maraton matkalle, johon tiedämme, täytyy valmistautua kunnolla, tulee varustautua kunnolla ja pitää oikeat varusteet päällä. Matkalla saattaa väsymys yllättää, voimat tuntuvat ehtyvän ja silloin saattaa vihollisen ääni kylvää epäilyksen siemeniä meidän sisimpäämme. Ei tästä tule mitään. Me tarvitsemme näkyä päämäärästä. Me tarvitsemme näkyä siitä, mitä kohti me olemme matkalla tänä päivänä ja vastustaa vihollisen voimia sillä valtuutuksella, jonka Jumala on meille antanut. Olin 9 vuotta Anjalankoskella saarnaajana ja siellä oli vanhaa väkeä, myöskin aika iäkkästä väkeä paljon, ja kävin heitä katsomassa. Menin kerran erään tädin luokse, oli jo yli 80-vuotias, iäkäs nainen, kovin sairas. Ja hän kertoi minulle, mitä hänelle erään aamuna tapahtui. Ja tämä todistaa sen, että vihollinen kiusaa meitä loppuun saakka. Hän on aamutoimilla vessassa ja sanoi, että kun vessan ovi aukesi ikään kuin itsestään, ja hän kuuli äänen, joka sanoi hänelle, että turhaan uskot, ei se mitään auta. Sinähän näet, että ketään sinun sukulaisistasi ei ole tullut uskoon, vaikka kuinka olet rukoillut. Olet itsekin noin sairas. Turha sinun on uskoa, ei se mitään auta. Mutta tuo vanha iäkäs täti, Edith täti, kuuli ja tiedosti, tämä on vihollisen ääni. Ja siitä paikasta hän menee sieltä vessan puolelta sinne omaan makuuhuoneeseensa, oman vuoteensa ääreen, jalkaa rukoilla ja ajaa vihollisen voimia ulos ja sanoo, minä olen Jeesuksen oma vihollinen, sinulla ei ole mitään tekemistä minun elämässäni. Ja niin, voitto tuli hänen kohdallaan ja hän sai kokea jälleen vapautuksen. Hän tiesi, Jeesus voi kaiken ja Jeesusta kannattaa palvella loppuun saakka. Minä menin mukaan virkistämään tuota tätiä, mutta taisinpa lähteä siunatumpana siitä kodista sillä kertaa ulos. Me emme luovuta, rakkaat ystävät. Kuuluisa valtiomies ja hyvä puhuja Sir Winston Churchill oli kerran puhunut tuhansille opiskelijoille. Hänet oli kutsuttu juhlapuhujaksi tällaiseen tilaisuuteen. Hän istui siinä etupenkissä, niin kuin Jussi tuossa istui. Ja sitten kun hänen aikansa tuli, niin hän tulee sinne puhujapöydän taakse katederille ja ottaa kiinni oikein voimakkaasti niistä reunoista siinä ja työntää leukansa pitkälle yleisen joukkoon näin. Ja sanoo seuraavat sanat. Älkää koskaan luovuttako. Ja kävelee takaisin paikalleen istumaan. Siinä oli koko hänen puheensa. Älkää koskaan luovuttako. Voitteko kuvitella, miten monta kertaa varmaan usean opiskelijan sydämessä ja sisimmässä tuntuivat nuo sanat, kun he elämänsä eri vaiheissa kulkivat eteenpäin, kamppailivat oman kutsumuksensa ja elämänsä kanssa, mitä tuo mies oli sanonut. Älä ikinä luovuta. Tahtoisin välittää sen tänään sinulle tässä hetkessä ja meille kaikille. Älkäämme ikinä luovuttako, vaan luottakaamme, että El Shaddai on voimallinen kaikkivaltias Jumala tänä päivänä ja hän riittää meidän elämässämme loppuun saakka. Hän on Herra Jeesus, meidän vapahtajamme, jonka puoleen me katsomme tänäänkin. Älä ikinä luovuta, äläkä anna sellaisten ajatusten syöpyä sinun sisimpääsi, jotka vihollinen tahtoo syöttää sinne. Paavali julisti siis tässä kohdassa, sanoissaan minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa. Minä keskitän voimani taivaallisen kutsun loppuun saattamiseen. Hänen julistuksessaan on sävy. Minä taistelen, minä kilvoittelen, ja vaikka huomenna olisi viimeinen päiväni, tänään teen työtä Herran kunniaksi. Ja matkalla Pietari antaa sinulle ohjeen, heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, hän pitää teistä huolen. Ja päämäärä on selvä ja kirkas, ja sen vielä Paavali haluaa meille kirkastaa, ja siihen lopetan tänään. Itse Herra on tuleva taivaasta alas käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa, niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoillaan.